Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz inanclı müsəlmanların mübarək hesab etdiyi Ramazan ayında müsəlmanların indi o qədər də xoş saymadığı bir mövzunu müzakirə etməli oluruq. 21-ci əsrdə xəlifə söhbətidir mövzumuz. Dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu və tarixçi Altay Göyüşovla IŞİD-in xilafət arzusunu müzakirə edəcəyik və bu arada imkan düşmüşkən müsəlman dinləyicilərimizi Ramazan ayı münasibətilə də təbrik edirik. Saat 6 xəbərlərindən sonra ATƏT Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 23-cü sessiyasında bugün baş verənlər, seçki məhbusları ilə görüşmək istəyənlərin aqibəti necə oldu? Onlar, deputatlar, Avropa və Amerika deputatları seçki məhbusları ilə görüşmək istəyirdi. Bunun nəticəsi necə oldu? Bu barədə həbsdəki bloger Ömər Məmmədovun məhkəmə prosesi və saxta Ramazan təqvimləri barədə söhbətlər olacaq. Xəbər saatında Kamran Mahmudov təqdim edəcək. Əziz dinləyicilər, sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirik veriliş boyu. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz yenə İraq Şam İslam Dövləti adı altında İraq və Suriya ərazisində qanlı hadisələrə səbəb olan qruplaşma və onların xilafət xəyalı barədə danışırıq. Azərbaycana bu xəyalların birbaşa dəxli var, çünki o xilafətin xəritəyə əks etdirilən coğrafiyasına Azərbaycan da daxildir. Bax, belə arzulayırlar ki, bizim də ölkəni qarşılaşmaq kapsayan bir ərazidə xilafət olsun. Və bu barədə olacaq söhbətimiz. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. İlqar İbrahimoğlu, hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Sağ olun, təşəkkür.
Və Altay Göyüşov, hər vaxtınız xeyir Altay bəy.
Sağ olun.
Və biz bir neçə dəfə artıq bu mövzuda fikirləri dinləmişik ki, onlar kimdirlər, kimi təmsil edirlər, hansı təriqəti, hansı və s. Və hələ də bu sualın cavabı yoxdur və güman edirəm ki, bu sualın cavabını almaq da mümkün olmayacaq. Razısınız bu fikirlə, İlqar bəy?
Təbii ki, çətin mövzudur və bu kimi çətin mövzularda düşünürəm ki, insaflılıq meyarı ilə yanaşılmalıdır və çalışılmalıdır ki, müxtəlif yanaşmalar, müxtəlif fikirlər bu mövzuda səslənsin, dinləyicilər özləri qoy nəticələr çıxartsın. Amma hələ də belə çox amorf mövzuda deyil, yəni bu ilə bağlı artıq bəlli bir qəbul olunmuş məsələlər də var, yəni hələ də deyil ki, ümumiyyətlə yığıb yığışdırmaq olmaz. Mövzuda yəni bəlli bir ümumi konsensus da var. Dünya ictimai rəyində də belə demək olar ki, o konsensus var.
Sizcə dini kimlikləri nədən ibarətdir o adamların?
Yəni? Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, dini kimlikləri yoxdur. Ümumiyyətlə hər hansı bir terrorçunun, hər hansı bir bu kimi cinayətləyən insanların hər hansı bir dinlə, hər hansı bir etnik qrupla bağlamağı mən yanlış sayıram. Hesab edirəm ki, insanların ümumiyyətlə etdiyi cinayətlər, etdiyi terror əməllər, etdiyi vəhşiliklər bu hər hansı bir inancdan qaynaqlanma bilməz, hər hansı bir gerçək dindən qaynaqlana bilməz, hansısa bir. Yəni bu baş verənlər həddən artıq xüsusən son həftələrdə bir çox qırmızı hədləri keçdi və hətta bəzən ilk günlərdə çox ehtiyatlı yanaşan ekspertlərdə sonrakı günlərdə çox aydın bu mövzularda kifayət qədər ciddi tənqidi mövqe tutdular. Bu aydın məsələdir ki, zahirən görsənən məsələlərin tərəfi var və pərdə arxası məsələlər var. Amma düşünürəm, bu məsələnin ümumi faktiki hissəsinə toxunsaq, baş verən mahiyyətcə məsələnin görsənən tərəfində budur ki, IŞİD mahiyyətcə tarixən bu kimi cinayətləri iləmiş bir ehtiyatdan yenə fikirləşirəm ki, heç bir cəryan və təriqəti hətrinə deyməyəm, ona görə sələfi sözünü işlədmirəm adətən belə yerdə. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, əziz sünni qardaşlarımız, ümumiyyətlə bunun adiyyəti yoxdur. Belə deyək də, təkfirçi vəhabi bir düşüncə sisteminin bu radikal bir təzahürüdür və tarixən də belə işlər görüblər. Tarixən də Kərbalada da, Mədinədə də, Məkkədə də bu cinayətlərdən eləyiblər. Hər fürsətlərində də ediblər. İndi də bu fürsət bəlli geopolitik şəraitin, gəlli situasiyaların nəticələrində əllərinə düşüb bunu həyata keçirdirlər və hamıya qarşı həyata keçirdirlər. Həm şiyələrə qarşı, həm sünnilərə, hamıya qarşı. Mən hesab edirəm ki, bu əslində bəzən mətbuatda təqdim olunur bəzilər tərəfindən ki, qətiyyən şiyə sünni qarşıdurması deyil. Günləri əslində bütün müsəlmanların, hətta xristiyanların İraqda üzləşdiyi bir açıq aydın bir terrordur. Və bugün əksinə bu mövzuda dünyada bir konsensus da var. Necə bu mövzudan çıxaq və necə bu problemi bitirək?
Altay bəy, son çağırışlardan biri Kəbə ilə bağlı idi və Kəbənin də partladılması haqqında planlarının olduqlarını dedilər. Bu o deməkdir ki, bu qrup, o adamlar IŞİD-də, onlar Məhəmməd peyğəmbəri də yəni doğru müsəlman hesab etmədikləri üçün belə edirlər, yoxsa necə?
Xacı xan, çox sağ olun. İcazə versiniz, mən bir balaca xilafət tarixi, ümumiyyətlə xilafət nə deməkdir, onun haqqında bir balaca məlumat verərdim. Deməli, bir peyğəmbər öləndən sonra bu xilafət məsələsi yaranır. Burada sünni və şiyə məsələlərinin bu məsələyə fərqli münasibəti var. Şiyəlikdə tutaq ki, xilafət birbaşa İmam Əli və onun davamçıları imamlarla bağlı olan məsələdir. Sünnilikdə isə xilafət belə ümumi tarixi, yəni eyni zamanda şiyəlikdə bu imanın, yəni üsul-i dinin vacib bir elementi hesab olunur. Şiyəlikdə sadəcə, sünnilikdə sadəcə tarixi baxış var və tarixi baxış da belədir ki, yəni bizim sırf sekulyar tarixdə təxminən belə baxır ki, xilafəlik belə olub ki, ilk 4 xəlifədir, Rəşidi xəlifələr deyirlər onlara. Onların sonra 90 il müddətində Əməvilər hakimiyyətdə olub və sonra bilirsiniz hakimiyyət Abbasilər gəlir. Abbasilər 1258-ci ildə Monqolların deməli şey tutandan sonra, Bağdad tutandan sonra köçür Misirə və Misirdə 1517-ci ildə Sultan Səlim, Osmanlı Sultan Səlimi ona son qoyur və beləliklə xilafət keçir Osmanlıların əlinə və davam edir 1924-cü ildə xilafət belə deyək, rəsmi şəkildə ləğv olunub deməli, Atatürk tərəfindən. Bu xilafətin qısa tarixidir, yəni bir tarixi ekskurs elədim. O ki, qaldı siz deyən məsələyə. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu terrorist təşkilatıdır da, yəni bu bir mənalı şəkildə terrorist təşkilatıdır və bu terrorist təşkilatının sözsüz ki, müəyyən ideoloji bazası var. Yəni, müəyyən ideoloji əsasları dəmdə qurdu. Bu ideoloji əsasları bunlar adlandırırlar dəvət sələfiyyə. Yəni, həmin o rəşidi xəlifələri dövrünün, peyğəmbər dövrünün güya ki, ədalətinin bərpası, o dövr İslamın olduğu kimi bərpa olunması. Yəni, ideoloji çağırış bundan ibarətdir. Və bunlar ömrü boyu revizionist olublar. Yəni, revizionist nədir? Yəni, mövcud olan İslam təriqətlərinin hamısına baxmaq, onları tutaq ki, hər hansı şəkildə səhvin çıxar və s. Eyni zamanda bu şiəliyə də aiddir, eyni zamanda tutaq ki, təriqətlərə də aiddir. Bir teoriyədə bunlar həmişə, tutaq ki, bunlar vaxtı ilə Osmanlıya da qarşı mübarizə aparıblar həmin o ideologiya ilə və s. Yəni, bunlar ideoloji cəhətdən, belə deyək, hacı dediyi kimi, təkfirçi bir təşkilatdır. Yəni, bunlar kimi olmayanların hamısını hər hansı şəkildə tutaq ki, sonradan qeyri-düzgün yolda olmaqda günahlandırırlar. Bəzilərinə ağır qeyri-düzgün olmaqda, bəzilərinə yüngül düzgün yol olmaqda. Yəni, münasibətdə fərqliyi var, amma ümumiyyətlə hamıya, belə deyək, İslamın əsaslarını sarsıtdığı üçün bunların mənfi münasibəti var. O peyğəmbərə olan münasibət də bu yeni məsələ deyil. Əslində, vaxtı ilə yadımıza gəlir, Mədinədə elə sələflər özləri hakimiyyətə gələndə peyğəmbərin qəbri məsələsində də belə bir məsələ meydana çıxmışdı. Yəni, onlar tutaq ki, ora gedənlərin hətta qarşısını almağa çalışırdılar ki, bura niyə gəlirsiniz, bunun nə daxili var və s. Və eyni hesab edirəm ki, bu həmin ideologiyadır. Yəni, söhbət Məhəmməd peyğəmbərin qəbul eləməməkdən getmir. Çünki əgər bunlar ona elan etsələr ki, biz peyğəmbəri qəbul eləmirik, bu kəlmə-i şəhadətin əsas hissəsidir. Bu İslamdan çıxmaqdır. Mədəcəm, yəni açıq şəkildə etiraf edirsən ki, mən İslamdan çıxıram. Halbuki bunlar ideoloji bazanı qururlar. Yenə də təmiz İslam göy üzərində, yəni güya ki, belə deyək də, o fundamental İslamın bərpası üzərində ideolojisidir. Ona görə bunlar onu eləyə bilməzlər. Niyə görə bunu eləyirlər? Sadəcə olaraq bayaq dediyim kimi də, indi bizdə məsələn o Vahabi Sələfi icması var və bu sələfi Vahabi icmasının özündə bildiyimiz kimi parçalanma da var. Nədən ibarətdir? Bunlar bəzi hissəni tutaq ki, hesab edirlər ki, siz kafirsiz, çünki siz cihad çağırışına qoşulmursunuz və s. Hətta bilirsiniz, bunların indi Əl-Qaida ilə də problemləri var. Əl-Qaida ilə də bunların problemləri nədən ibarətdir? Dərinə gedəndə sırf orada mən hesab edirəm ki, etnik problemlər var daha çox. Yəni bir var gəlmələrlə içəridə olanların arasında olan nifaq məsələsi, amma bunların ümumiyyətlə təkfir çilik, belə deyək də, digərlərini hər hansı şəkildə, müxtəlif şəkildə, belə deyək, qeyri-düzgün çıxartmaq, qeyri-düzgün adlandırmaq bunların tərkib hissəsidir, bunların ideologiyasıdır. Və bunlar həmin o Kəbəyə münasibəti də əslində peyğəmbərdə yəni, imtina deyil.
Yəni, siz qəbul etmirsiniz. Siz İlqar bəyin dediyi onların İslama ümumiyyətlə aidiyyəti yoxdur sözünü qəbul
etmirsiniz. Yox, İlqar bəy başqa şeydir. İlqar bəy deyir ki, İslamın əsaslarına aidiyyəti yoxdur. Aydın məsələdir ki, İslamın əsaslarında gedib bir başqa müsəlmanı tutaq ki, Allahu Əkbər ilə partlatmaq qəbul ola bilməz. İlqar bəy onu deyir. Amma o başqa şeydir ki, bunlar ideologiyalarını İslamla əsaslandırırlar. Yəni Allahu Əkbər ilə əsaslandırırlar. O fakt ondan inkar eləmək mümkün deyil. Bunlar deyə bilməzlər ki, biz peyğəmbəri qəbul eləmirik. Elə ona eləsələr bunlar nə tərz işlərini həyata keçirə bilərlər. Yəni bunlar əslində onu hətta bu günləri Kəbəni gedib dağıdırıq deyəndə də onlar onu əsl İslam adı ilə deyirlər. Deyirlər ki, biz ona görə eləyirik ki, biz İslamın əsasını, çünki İslamda ibadət Allaha aiddir. Burada isə nə isim gedirlər tutaq ki, başqa şeyə ibadət edirlər, daşlara ibadət edirlər. Yəni, əslində əsaslandırmalarının əsasını İslamla əlaqələndirirlər. Demirlər ki, biz müsəlman deyirik. Bu nöqtəyə nəzərdən onları, yəni ideoloji cəhətdən elan elədikləri şüarların hamısı İslam şüarlarıdır. Amma elədikləri sözsüz kəmi qəbul olunur ki, insaniyyətə, bəşəriyyətə zidd olduğu üçün bir mənalı şəkildə İslamın belə deyə, çağırışlarıyla üst-üstə düşmür. Söhbət ondan gedir.
İlqar bəy, yani Altay Bey'in dediklerinden bağlı bir iradınız yoktu?
İrad yok, bir dəqiqləşdirmə istəyərdim. Yani xilafətlə bağlı. Bəli, İslamda mən həm də ixtisasım İslam kəlamıdır. Yani İslamın istiqamətlərdən biri həm də kəlam elmidir. Kəlama aid olduğu üçün, kəlam elminə aid olduğu üçün yalnızca kəlami baxımdan bir onu deyim ki, bəli, İslamda imamət məsələsinə, yəqin ki Altay Bey xilafət dedikdə də onu nəzərdə tutur. Hə, bəli, müsəlmanlar arasında kəlami məktəblər arasında fərqli yanaşmalar olub və Əhl-i Beyt məktəbi hesab edir ki Peyğəmbərdən sonra da ilahi imamət elan olunub və bunlar 12 imamın şəxsiyyətlərində bunlarda özünü yer tapır. İkinci yanaşma var ki xilafət olmalıdır. Amma orada kim olacaqsa məsələsində çox ciddi tartışma var. Ümumi gəlib çatılan konsensus və formula budur ki kim nə yolla gəlib insanların başında əyləşərsə o artıq xəlifədir. Zor gücünə də olsa, qan gücünə də olsa, ədalətsiz birisi də olsa bu cür. Ona görə bu məsələdə də müxtəlif yanaşmalar təbii ki mövcuddur. Ona görə bu günləri günümüzdə sözsüz ki İslamın fundamental yanaşmasında bir mənalı olaraq biz ədalətsiz birisinin və bu cür yollarla gəlib hər hansı bir İslam adına olan müqəddəs bir şeyin elan edilməsi qəbul oluna bilməz və bunlar sözsüz ki İslami sloganlardan istifadə edirlər, İslami terminolojidan istifadə edirlər və həm də bunu müəyyən mənada kifayət qədər də gözdən salırlar və bu da narahat edici bir məsələdir.
Ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, yəni bu daha çox şiə dünya görüşündə belədir ki, xəlifə yalnız Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindən olan şəxs ola bilər. Bu doğrudur mu?
Bu adətən popülər ədəbiyyatda çalışılır, bu cür verilsin. Amma bu bir qədər çox məsələyə dilitant yanaşmadır. İslamın dediyimiz kimi doktrinal bu məsələyə, hilafət məsələsinə, imamət məsələsinə, yanaşma məsələsi 14 əsr qabaq ki, bir debatlara qayıdır və o zaman iki yanaşma, konseptual yanaşma ortalığı qurulur. Biri bundan ibarətdir ki, Peyğəmbərdən sonra Allahın missiyası yer üzərində vilayət, yəni belə demək olarsa insanlar üzərində bir ilahi rəhbərin olması missiyası bitməyib. Allahın Peyğəmbərdən sonra da 12 imamı apostolları belə insanlarımızın anladığı bir qədər dillə deyək bunları elan ediblər və Əhl-i Beyt məktəbi şiəli bunu qəbul edir ki Peyğəmbərimizdən sonra bu elan olunmuşdu və Həzrət Əli əleyhissalama ki bu sırf nəzəri bir bəhsdir. İkinci yanaşma budur ki xeyr Peyğəmbərimizdən sonra, İslam Peyğəmbərindən sonra artıq ilahi rəhbəriyyət mövzusu qutarır və ümmətin öz öhdəsinə buraxılır. Burada da ciddi sual çıxır ki, nə formada olacaq? Və burada da konseptual bu mövzunun araşdırmacılarının debatlarının nəticəsində ümumi konsensus bu olur ki, hər hansı bir formada hakimiyyətə gələrsə artıq legitim sayılır və bütün növlərini də qəbul edirlər. Seçkini də vəsiyyət yolu ilə də, şura yolu ilə də, zor gücünə də və s. Amma bu bir qədər sözsüz ki, bu gün baş verənlərə ümumiyyətlə adiyyəti yoxdur. Bu gün baş verənlər göz qabağında sui-istifadədir və bu müqəddəs dəyərlərdən sui-istifadədir. Şiəli, sünnili müsəlmanların o dönəmlə bəlli bir konsensus yanaşmaları var, o dönəmə böyük ehtiramları var və heç bir gerçək inancılı nə şiəni, sünnü bu gün baş verən bu parodiyanı hansısa o müqəddəs mövzulara aid bilmir. Bunu parodiya əslində bilir. İslama bir parodiyadır, inanca bir parodiyadır. Və bunu nə İslamla, nə sünnülüklə, ümumiyyətlə hansısa formada belə demək olarsa uyğunlaşdırmaq mən düşünürəm ki, həm İslama, həm əziz sünnə əzizlərimizə zülm olar.
Və iki mövqe iki nəfər burada danışır bu studiyada və hər ikisinin mövqeyi budur ki, IŞİD bir zülm saçır. Yəni bu xeyirli, faydalı bir təşkilat deyil.
Bəli.
Və bu zülmə qarşı, onların zülmünə qarşı sizin hesab, sizin düşüncənizə görə kim və necə mübarizə aparmalıdır? Bax, kimin üzərindədir bu rol? Sizin fikrinizcə, Altay bəy.
Ola, birinci ondan başlayayım ki, söhbət, deməli, baxın, bax, burada müəyyən paralellər, analogiyalar aparmaq olar. Bax, mən bayağı dedim ki, IŞİD-lə, tutaq ki, Əl-Qaidanın özünün təşkilatı arasında iki anda çox ciddi problem yaranıb. Birincisi, bunlar hələ 2000-ci illərin ortalarında, tutaq ki, bunlar ki, şiyələri, tutaq ki, o müqəddəs yerlərə girən İraqda şiyələri partladırdılar. Onda artıq içəridə müəyyən problemlər yaranmışdı ki, yəni bu cür hətta sonra hətta sünnilərin özlərinin də partlandırılması oldu. Bilirsiniz ki, Fəllucada ölənlər oldu. Onda da bu mübarizələr qızışdı ki, axı, yəni bu mübarizədir bunlar. Tutaq ki, mübarizə adlandırırız, amma günahsız, məsum insanların öldürülməsi düzgün yol deyil. Sonra biz bu mübarizəni başqa yerdə də gördük. Harada gördük? Biz mübarizəni gördük. Bunlar ki, bu Suriyaya gələndən sonra Ən-Nusra təşkilatı ilə tutaq ki, IŞİD arasında deməli ciddi, IŞİD arasında ciddi parçalanma yaranır. İndi bu parçalanmanın dərinə gedəndə çox maraqlı bir qanun uyğunluq adamı yadına düşür. Tutaq ki, yadınıza gəlir ki, Çeçenistanda da bir mübarizə gedirdi və Çeçenistanda da əsas mübarizə Rusiya imperiyasına qarşı idi, Rusiyanın tutaq ki, təcavüzünə qarşı idi, amma eyni zamanda içəridə bir qrup var idi ki, bu mübarizəni o kontekstdən çıxardı, bütövlükdə İslam xəlifətinin yaradılması, İslam, Qafqaz İslam dövlətinin yaradılması adı ilə dəyişdirmək istəyirdi və bu ciddi daxildə debatlara gətirirdi ki, axırda bu mübarizənin mahiyyətini dəyişdirir. Və sonda bilirsiniz ki, bu o xilafət tərəfdarları qalib gəlirlər və onunla faktiki olaraq o bütövlükdə Çeçenistan azadlıq hərəkatının gözdən düşməsi, terrorçular kimi tanınması və sonda bugünkü vəziyyətə gəlib düşməsinə gətirib çıxarır. Eyni situasiya Suriyada da baş verdi. Suriyada da tutaq ki, var idi, daxildə vətəndaş müharibəsi gedirdi. İçəridə o vətəndaş müharibəsinin bir qismi tutaq ki, Əsədə qarşı vuruşurdu və onun müxtəlif qolları var idi və bu qolların özünün arasında debat var idi. Bu debatlardan biri də həmin bu indiki IŞİD idi ki, 2013-dən gəlmişdi. Əvvəldən artıq İraqdan yavaş-yavaş keçmişdilər və Ən-Nusra şey. Bunlar deyirlər ki, bu mübarizəni Əsədə qarşı mübarizəyə çevirmək lazım deyil. Bu mübarizəni burada yeni bir, tutaq ki, bizim ideologiyaya uyğun olan yeni bir dövlətin yaradılması ilə formalaşdırmaq. Biz bu sərhədləri tanımırıq, nə İraq, nə Suriya, biz belə şey tanımırıq və s. Daxildə isə tutaq ki, hətta Əl-Qaidiyə bağlı bəzi təşkilatlar var idi ki, məsəl üçün o Ayman Zəvahiri və s. Onlar dedilər ki, bunu sırf Əsədə qarşı mübarizə şəklində aparmaq lazımdır. Və o daxildə parçalanma onu gətirib çıxardı ki, məlum oldu ki, bu qol daha güclüdür. Niyə görə güclüdür? Çeçenistanda da, burada da bu qol daha güclü çıxdı. Niyə? Məlum oldu ki, bu beynəlxalq bir təşkilatdır. Yəni, burada konkret olaraq Siriyalıya Çeçenini vuruşmur. Bunun ideologiyası daha böyükdür. Burada Əfqanistandan gələnlər var, burada Əl-Cəzahirdən gələnlər var. Məsələn, bugünləri işin içərisində mindən çox insan Çeçendir. Orada vuruşan. Hesab olunur ki, min döyüşçü var Çeçen. Yəni, bu beynəlxalq terrorizm bir təşkilatdır. Bu beynəlxalq bir, belə deyək, təhlükəyə çevrilmiş təşkilatdır. Ona görə də məhz bu belə bir şeydir ki, bu məsələdə görürsən ki, konsensus yaranır. Artıq hamı kimliyinə, əlbəttə, ta ki, bir-birini qəbul eləməyən qüvvələr vardır, ta ki, İran ki, Amerika kimi. Hətta bunlar da buna qarşı mübarizədə müəyyən mənada eyni mövqeyə gəlməyə, hardasa eyni yanaşma göstərməyə məcbur olurlar. Çünki bayaq dediyim kimi, bu beynəlxalq bir terrorist təşkilatı. Bu təkcə, tutaq ki, konkret dövlətə qarşı, bayaq Hacı da onu dedi ki, konkret təriqətə qarşı təhlükə deyil. Bu, ətrafda olan hər kəsə qarşı təhlükədir və ən əsas məsələlərdən biri odur ki, virus kimi yayılmaq gücü var. Yəni, sabahları buradan çıxıb başqa yerdən meydana çıxmaq, gözlənilməyən yerdən meydana çıxmaq var. Ona görə belə, mən bilirəm ki, indiki halda beynəlxalq aləmdə hamı bundan razıdır. Fəqət, burada belə bir şey də var, da ki, İraqın sırf içərisində olan məsələlərə qayıdanda belə bir yanaşma var ki, necə ki, tutaq ki, vaxtı ilə Çeçenistanda ümumiyyətlə ilk mübarizənin yaranmasının səbəb Rusiyanın təcavüzü olub, sonradan bu terroristləşib və s. körranıb və s. sıradan çıxıb. İraqda da hesab olunur ki, beynəlxalq aləminin məsələ gəldiyi nəticə bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bunların özünə baza yaradmasında, bunların təbliğatının uğur qazanmasında, bunların hardasa əhalinin bir hissəsini öz tərəfinə çəkməyə müvəffəq olmasında çox ciddi İraq hökumətinin tutaq ki, səhvləri olub. Yəni İraq hökumətinin yeritdisi. Bu gün də hesab edirəm ki, artıq İraq hökuməti kənar dövlətdən ümumiyyətlə fərqi yoxdur təkcə İraq, eyni zamanda kənar dövlətdən ora müdaxiləsinin də problemi çətinləşdirib. Ona görə bu günləri hesab edirəm ki, artıq İraq hökuməti də onu başa düşür. Bilirsiniz ki, 2-3 gün bundan qabaq yeni hökumət proqramı meydana qoydu. Yoluna arazi təbəqələrin müəyyən dərəcədə hökumətə daxil olunması və bundan sonra hesab edirəm ki, artıq səfərbərliyi əldə eləmək çətin olmayacaq. Hər halda bunlar elə bir qüvvə deyil, artıq Tigritdə bir məğlubiyyətə uğradılıb və bunları tədricən sıradan çıxartmaq olacaq. Amma ümumiyyətlə İraqın özünün vəziyyəti və eyni zamanda Suriyanın vəziyyəti bundan sonra asan deyil.
İlqar bəy, kim necə mübarizə aparmalıdır bu?
Sabirəm bir neçə məsələdə tam müəyyənlik olmalıdır. Bu olmasa mübarizə aparmaq da çətin olacaq. Vəla ümumi konsensus olmalıdır ki, bu bir terrorist təşkilatdır. İkinci, aydın olmalıdır ki, bu bir məzhəblər arası qarşı durma deyil. Və bu, belə demək olarsa, mahiyyəti etibarilə bəlli bir təkfirçi vəhabi ideolojisine sökənən bir qrupun bütün İraq əhalisinə qarşı olan bir yanaşması. Çünki yani, bu şeylərdə
bütün şiələr hədəf deyillər.
Bəli, həm şiələr, həm sünnilər hədəfdir və Mosulda 11 dənə ruhani edam edildi. Onlar sünni ruhaniləri idi. Yaxud Mosulda futbola baxan cavanlar gəldilər, mandiala baxan yerdə bunları tutub şallaqladılar. Onlar sünni gənclər idilər. Yəni əsas məsələ budur ki, bu beyinlərdən çıxarılmalıdır. İkinci məsələ İraq xalqının özünün bu məsələdə səfərbər olunması. Düşünürəm, bu da çox ciddi baş verir. Bəli, son günlərdə yeni belə demək olarsa kabinənin təşkili üçün çox ciddi müzakirələr gedir. Müəyyən uğurlara da gəlib çatıblar və açılımlar da gedir. Bunlar da baş verəcək və ümumiyyətlə də son həftələrdə 21-22-ci gündə yaşayırıq biz bu böhranın. Bir növ bütün şiəli, sünnili, bütün alimlərin də çağırışları bir səfərbərlik çağırışları olub, toparlanırlar. Hesab edirəm, birgə bunlar bu İraq daxilindən olmalıdır. Xaricə gəldikdə hesab edirəm ki, 3 ölkə tarixən bu məsələdə çox ciddi məsuliyyətləri var. Bunlar Türkiyədir, bunlar İrandır, bunlar Misirdir. Bu 3 ölkənin arasında bu kimi məsələləri bunlar qoymalı deyirlər özü-özünə qalsın. Bu üç ölkənin davamlı dialogu olmalıdır, davamlı danışması olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bugün bu dialog ortada yoxdur. Misrin vəziyyəti çox bəllidir, çox acınacaqlı bir hərbiyə gəlib devirib, çox ağır bir vəziyyətdədir. Türkiyənin bugünkü iqtidarının yanaşması kifayət qədər suallar yaradır və təəccüb və təəssüf yaradır, çox narahatçılıq yaradır. Bu da bir ayrı geniş mövzudur. Mən hesab edirəm ki, bütün qonşularla sıfır problem özünü tam əksinə getirdi. Bütün qonşularda problem bunlar yaratdılar. İraqla da indi az qala deyirlər ki, parçalanın da. Hələ şey olar. Bir mühüm məsələ var. Bugünləri Erdoğan hökuməti İraqla bağlı nə deyirsə özünə qayıdacaq. Terrorçularla koalisiya qurmağa çağırır. Özünə onu etdirəcəklər. Deyəcəklər, gedin PKK ilə birgə işləyin. Orada məzhəb qarşı durmasını qabardır. Özünü onu elətdirəcəklər.
Mən hesab edirsiniz, Erdoğan hökuməti dayanıb bunu.
Yox, mən hesab edirəm ki, Erdoğan hökuməti anlamalıdır ki, bu özünə qayıdacaq. Ələvi faktorunu özünə qarşı çox ciddi işlədəcəklər. Yəni hesab edirəm ki, bu məsələdə belə demək olarsa Türkiyənin performansına uyğun olmayan mövqe sərgilədilər. Təəssüflər olsun ki. Və mən hesab edirəm bu dönəmdə hal-hazırda artıq bir qədər emosiyalarda səngiyib ağıllı yanaşma baş verir. Məsəl üçün İran-Amerika münasibətləri heç kimə gizli deyil gərginlik. Amma iş o yerə çatıb ki Amerikanın belə demək olarsa cavabdeh olan insanları deyirlər ki biz İranla istəyirik bu məsələdə hansısa diyalog üçün, hansısa əməkdaşlıq üçün danışmaq yox. Biz bir-birimizdə ən azı məlumat bölüşək, görək nə var, nə yox. Və ən maraqlısı odur ki, hadisələr başlanandan Amerikanın cavabdeh insanları dəfən-dəfən çıxışlayırlar, deyirlər ki, halbuki əksini hamı gözlərdimələrini, İran hələ ora öz qüvvələrini daxil etməyib. Yəni, bizdə olan məlumatlarda belə bir şeylər yoxdur. Yəni, görsənən budur ki, hal-hazırda hamı bu prosesdən narahatdır və Rusiya amili də göz qabağındadır. Onlar da qarışırlar bu məsələdə bir tərəfdə və onlara da mani olmur. Məsələn, Rusiyanın hal-hazırda oraya verdiyi hərbi dəstəyə də mani olmur. Bugün 300 nəfər Amerikanın özündən mütəxəssis gəlib çıxıb və İranın da günü gündən daha aydın şəkildə deməsi ki, bizdən kömək istənilsə edəcək, amma biraz ehtiyatlı davranma var. Hesab edirəm, bax, bu region ölkələri və sözsüz ki, dünya çapında nüfuzu olan əsas oyunçular, bunlar oturub bu mövzuda birgə yanaşma və konsensusları olsa və bütün bunlar sözsüz ki, daxildə İraq hökumətinin açılımlı olmasına bağlıdır. İraqı qorumaq lazımdır.
Bir sual var ortada. Necə olur ki, bu IŞİD kimi təşkilatlar, ümumiyyətlə, IŞİD bundan əvvəl Əl-Qaidə və bu o təşkilatlar ki, İslam adına silahı əllərini alırlar.
Bəli.
Onların silahlarından ən çox əziyyət çəkən, çəkənlər ya nisbətən mötədil müsəlmanlardır, yəni o yolları seçməyən müsəlmanlardır, ya başqa təriqətlərdir, amma yəni bu bir yəni necə olur ki, elə müsəlmanlar bir-birlərini öldürürlər?
Həcə xanım, burada mən diqqət edirsinizsə çalışıram heç bir konspiroloji mövzulara gedir.
Hiss edirəm çalışırsınız.
Bundan sonra da istəmirəm gedəm. Çoxlu bununla bağlı deyilmələr var, təhlillər var, fikirlər var. Biz onlara deyəndə gedəcək konspiroloji məsələlərə. Harda ki, tam aydınlıq yoxdur. Mən birini sadəcə dedim, yada salmaq istəyirəm ki, CNN-in təhlilidir. CNN deyir ki, IŞİD Bush'un mirasıdır. Yəni və kifayət qədər bunu bir növ əsaslandırmağa gətirir.
Əslində Amerika mətbuatında bu artıq hətta karikaturalar var bununla bağlı ki, New Yorker jurnalının məsəl üçün Borovitz Report adlı bir hissəsi var, orada satira bölümü var və orada deyir ki, IŞİD dek sorğulama, siz kimsiniz? Mötədil müsəlmansınız, super mötədil müsəlmansınız? Yox. Bush'un Amerika əskərlərinin qoyduğu silahları əlinə alıb silah qaldıran müsəlmanı, yoxsa belə.
Yəni, bu vaxtıykən Change-dən öncəki bir mərhələnin bir mirasıdır. Yəni, bir mərhələ var idi ki, təzə oyun düzəldildi. Radikal İslam obrazı və özüvə kart blanş yaratma, elədiyin hərəkətlər üçün kart blanş yaratma, eləmə. Bununla bölgə diktatorları, bölgə avtoritar liderləri də çox yaxşı istifadə edirlər həmişə. Yəni bunu tez götürdülər. Hamıya lazım olanda
Azərbaycanda da gəzər.
Azərbaycanda da eyni ilə müəyyən mənada davamlı olaraq bir miqdar radikal dini simada insanların olmasının iləmək və güya bu çox zaumlu eksperimentlər eləmək ki, sonra başımıza çatlayacaq Allah eləməsin. Bu da elə bu oyunun Ala Bush biz deyirik, oyunun bir növ məsələsidir.
Amma
bir dənə də burada
amma sadəcə radikal İslam deməklə deyil, həm də əlinə silah alıb gedib IŞİD-lə birgə döyüşənlər var.
Hə, burada əsas məsələ nədir? Baxın, Altay bəy də çox mühüm məsələni xatırlatdı və bu hadisələr başlanandan ümumiyyətlə bu proseslər adamı onu xatırladır. Dudayev hərəkatını mədəni, sivil xalqı üçün çalışan, vuruşan Dudayev hərəkatını hətablaşdırma prosesi belə demək olarsa da bu prosesin biz elə bir oynanılmış bir bu artıq bir ev hazırlığıdır, Damaşka Zakotovkadır. Yəni elə bil bunu oynayıblar, bir dəfə Çeçenistanda eləyiblər və bu çox Rusiyaya sərf eləmişdi. Yəni Dadayev
deyir sizə eləyiblər. Bax, bu eləyiblərin ismi faili kimdir?
Mən düşünürəm ki, çox konspiroloji məsələləri də istəmirəm gedir, amma düşünürəm ki, Əfqanistan dönəmindən başlayaraq böyük güclər bu faktordan özləri üçün ciddi istifadə eləməyə başlayıblar. Təlim keçiblər.
Böyük güclər deyərkən hansı biri? Məsəl üçün Rusiyadır olaraq, mı, Amerikadır mı?
Hesab edirəm ki,
Səudiyədir mi?
Təbii olaraq ki, Səudiyə burada böyük oyunçu deyil, Səudiyə icraçıdır. Təbii ki, bu məsələdə əsas gözə çarpan Amerikadır və bu mənada da Bush'un mirası ona qür adlandırırlar. Bunlara vaxtıkən çox böyük təlimlər keçilib, bunlara böyük silahlar verilib və bu yönləri yeni situasiya yaranır.
Bu, mən
bu mövzuda bir dinləyici rəyi də var. Belə fikirlər var ki, dinləyici prodüserimiz vasitəsilə çatdırır. İşit Qərbin layihəsidir. İranı müharibəyə çəkmək üçün, onu zəiflətmək və dağıtmaq üçün yaradılıb. Ondan sonra İşidin özü də heç kimə lazım olmayacaq. Sizcə bu fikirlər nə dərəcədə məntiqə uyğundur? Bu da bir ayrı ssenaridir.
Mən icazə verin burada məsələ. Məsələn, burada Əfqanistan məsələsi nə deyilir? Məsələn, Hacı nəyə nəzər tutur? Mən belə başa düşürəm. Söhbət ondan gedir ki, o vaxt Əfqanistana Sovet ordusu girmişdi və Sovet hökumətinə qarşı vuruşmada eyni zamanda deməli, onlara qarşı olan mücahidləri Amerika tərəfindən belə deyək dəstək olunması gedirdi, dəstək verilirdi. Silah çəkində, Pakistanda düşərgələr çəkində və s. Bunlar bir mənalıdır. Amma İraqda axı bu məsələ bu cür olmayıb. Yəni, IŞİD-də və yaxud da ki, oradakı İslam terrorçularına hər hansı şəkildə Amerikanın hansı kömək. Əksinə onlar Amerikanın özünə, o vaxt, məsələn, bu onun ilk başçısı Zərqabi. Zərqabi haçan meydana gəlir? Zərqabi o vaxt ki, Amerika ordusu 2003-cü ildə girdi, onlar Amerika ordusuna qarşı yaranmış bir təşkilat. Yəni, Amerikanın hər hansı şəkildə onun hazırlaması, formalaşdırılması o İraqdan əməli sabirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil. Burada problem nədən ibarət? Amerikanın mirası da mən razıyam. Nə şəkildə mirasıdır? O şəkildə ki, Amerika ora girdi, girəndən sonra ideoloji əsas verdi özünə qarşı mübarizəyə. O özünə qarşı mübarizədə həmin onlar, həmin o beynəlxalq terrorizm dediyimiz şəbəkə, onlar sadəcə olaraq ideoloji imkan tapdılar və eyni zamanda bir boşluq yarandı da. Yəni bir hökumət var idi, Səddam hökuməti. Gedir və boşluqdan sadəcə olaraq özləri üçün istifadə elədilər. Bu nöqtəyə nəzərdən Bush'un mirası adlandırma olan
amma
bir
məsələ. Amma siz kişidə anti-amerikan ideologiyası
Əvvəl, bəli, bir mənalı şəkildə, elə yaranıb, bir mənalı şəkildə. O ki, qaldı, onun sonradan güclənməsi və s.-si etiraf eləmək lazımdır ki, bayaq acı da o məsələyə toxundu. Məsələ burasıdır ki, Türk hökuməti hər hansı şəkildə orada maraqlı idi Əsədə qarşı, belə deyək. Türkiyədə iştirak eləməyib, sadəcə müəyyən dərəcədə göz yumublar bunların orada güclənməsinə, möhkəmlənməsinə ki, Suriyaya qarşı, tutaq ki, hər hansı şəkildə bunlar Suriyə deyən Əsədə qarşı mübarizədə iştirak edəcəklər. Bu nöqtəyə nəzərdən yanaşılıb məsələyə. Amma bunu demək ki, tutaq ki, hər bu miras ancaq odməkdir ki, 2003-cü ildə Amerika ora girib. Ora girəndən sonra bu şərait yaranıb.
Əsədə qarşı onlar mübarizə apararkən onlara beynəlxalq dəstək Qərb tərəfdən gəlibmi?
Yox, orada bilirsiniz ki, o vaxt uzun məsələ bu məsələ müzakirə oldu. Niyə kömək eləmədilər? Niyə silah vermədilər onlara? Axırda sonda qərar verildi ki, silah verilməsin. Məhz ona görə ki, silah gedib düşə biləcək terroristlərin əlinə. Əksinə istədilər o mötədillərə kömək eləsinlər ki, terroristlərə qarşı onlar üstünlük qazansınlar. Məlum oldu ki, tutaq ki, danışanda bu mötədillər güclüdürlər, amma meydanda dava məsələsində faktiki olaraq onlar mötədil olduqları üçün faktiki mübarizəyə gedə bilmirlər. Ona görə hər şey gəlir, düşür. Bu günlər niyə qalib gəlir, tutaq ki, Əsəd? Əgər IŞİD-ə lazım olan, tutaq ki, bütün köməklər göstərilsəydi, Əsəd qətiyyən Suriyədə qalib gələ bilməzdi. Ona görə qalib gələ bilir ki, sadəcə olaraq əks Əsəd qüvvələrinə köməkdən imtina edildi. Niyə görə? Çünki onlar terroristlər bir mənalı şəkildə bu silah bütün bəşəriyyətə qarşı çevrilə bilərdi.
Biz danışdıq Qərbin onlara verdiyi ideoloji əsas barədə. Bir dinləyicimiz belə bir ismarış göndərib, imza qoymayıb deyə adsız dinləyicidən oxuyacaq bunu. Vəhabilərin gücü ondadır ki, nə şiələr, nə sünnilər kimi hakimiyyətin altına yıxılmırlar. 100 il öncə Rus çarına məscidlərdə xütbə oxuyan şiə axundları deyildi. Ocaqlara, pirlərə nəzir qutusu qoyub ona görə dava salan kimlərdir? Bu yaxınlarda bir nəfər sahibi olduğu piri banka girov qoyub kredit götürmək istəyirdi. Əldə etdiyi var dövləti qorumaq üçün mütləq hacı titulu lazımdır bu ölkədə. Bu qədər dini əqidəsini satma misalları varkən IŞİD-in əmələ gəlməsi qanuna uyğunluqdur. Sekular hökumətin də rüşvətxorluğunu və digər iyrəncliklərini bunun üstünə gəlsək, özünü reallaşdıra bilməyən gənclər ora axışır. Yəni, başqa bir ideoloji əsas göstərir bir dinləyicimiz. Bununla razısınız.
Aydındır. Mən Altay bəyin dediyi nöqtələrə qayıtmaq istərdim. Altay bəyin yanaşması aydındır mənim üçün və bu başa düşüləndir. Yəni, Altay bəyin argumentlərini də mən çalışıram anlayam. Amma ortada çoxlu faktlar var. Və bu faktlar onu göstərir ki, birdən-birə IŞİD belə bir peşəkar, güclü bir ordu halına gəlib çatmıyor. Müəyyən təlimlər keçilib, müəyyən göz yummalar olub, bunlara imkanlar yaradılıb, bunlara şəraitlər yaradılıb və sözsüz ki, bu məsələlərdə, bu mövzularda ABŞ-ın hansısa bir bu məsələlərdə dəstəyi olmasaydı, bunlar baş verə bilməzdi. Məsələn, Yordaniyada bu olub, təlimlər olub. Bu fərqli yanaşmalar da təbii ola bilər. Mən burada faciəvi bir şey görmürəm. Yəni, burada hesab edirəm ki, birdən-birə belə bir hazırlıqlı hala gəlməsi bunların, bu beynəlxalq güclərin, xüsusən də ABŞ-ın müəyyən mənada burada bir mənalı köməyindən də yer almasından baş verib. Bu niyə olur? Bir yaxud ki, çox mühüm sual idi. Mən bu günlərdə Türkiyə mətbuatını ciddi araşdırdım və mənə maraqlı idi Türkiyədə IŞİD-lə bağlı ciddi fərqli yanaşma, iqtidarın qoyduğu fikirdən fərqli yanaşma qoyan varmı? Tapdım. Mənim üçün çox maraqlı idi. Ərbakanın, Allah rəhmət eləsin, bugünləri siyasi varisliyini eləyən Saadət Partisinin liderləri Kamal Akın və onun müavinlərinin çıxışlarında mən tapdım. Dedilər, ortada bir proje var. Güclü müsəlman ölkəsi qalmamalı və buna görə də İraqı da parçalamaq və zəiflətmək var. Misri də zəiflətmək var. Türkiyədə növbəsi gəlib çatacaq. Erdoğana da bunu deyirlər ki, sən belə edib, sənin də başında bu çatlayacaq. İranın da təbii ki, başında var. Ortada nə müsəlman ölkəsi var, bunu zəiflətmək və bu sərf eləyir. Mahiyyət etibarilə sərf eləyir və bugün IŞİD-in də etdikləri elə bu Ortadoğu projesinin tərkib hissəsidir. Onların yanaşmasıdır. Düşünürəm ki, bu fikrin də kifayət qədər. Tək, yəni, oradan birbaşa İrana keçmək biraz çox nəzəri görsənə bilər. Amma praktik tərəfini Türkiyədən, məsələn, bəzi siyasətçilər hesab edir ki, elə Türkiyəyə keçəcək. Bu suala gəldikdə isə, sualın iki hissəsi var. Emosional və insafsız və bir qədər də qərəzli hissəsi var. Onu Ramazan ayıdır, Allahdan dua eləyirəm, insaf və yumuşaqlıq anlayış versin yazana. Onun üstündə bir onu deyim ki, 20-30 min arası Şiyə ruhanisi də, sünni ruhanisi də, Şiyə dindarı da, sünni dindarı da Azərbaycanda çar dönəmindən bu yana şəhid oldular, Sibirə göndərdilər. Burada belə olmadı ki, hamı getsin çar ruhanisi olsun, ya qırmızı ruhani olsun. Olmadılar. İndi də Azərbaycanda bizim zindanlarda, türmələrdə olan nə qədər inanclı insanlar var ki, haqq sözlərini dediklərinə görə ora düşüblər. Yəni burada
yenə də ayrı seçkilik yoxdur
deyirsən. Yəni
amma
gəlirəm amma bu məsələ. Amma sözsüz ki, avtoritar dövlətlərdə yaxşı mənada İslamın maariflənməsinin qarşısı alanda, normal pasiyonar ruhanilərin meydanının qarşısı alanda belə demək olarsa gerçək o mötədil insanların qarşısı alanda böyük boşluq yaranır və bu mühitdə sözsüz ki korrupsiya mühitdə, rüşvət mühitində hamı atasından, anasından, hökumətdən küsdüyü bir mühitdə bunun üçün, özünü ifadəsi üçün ən uğurlu yol gedib təkfirçilər Azərbaycan situasiyasına deyir. Qoşulmaq ən mümkün yollardan da biridir. Bəli.
Bir məsələ var. Biz baxırıq terror və dinlə bağlı terror maddəsindən olan işlərə. Onların hədəfi əsasən Amerika hədəfləridir, yəni Qərblə bağlı hədəflərdir. Hökumətin yenə də hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə. Və yaxud da ki, xarici ölkələrdə baş verən müharibələrdə gedib silahlı münaqişələrə qoşulma məsələsidir. Yəni, biz bu radikallaşmış dini qrupların heç birinin hədəfində hökumətin olduğunu görmürük. Və eyni zamanda hökumətin onları hədəf aldığını...
Burada dərhal bir replika verim. Bu günlərdə Azərbaycan mətbuatında sələfi liderlərindən biri açıq bununla bağlı fikir bildirdi. Dedi, biz zülmə qarşı bizim nəzəriyyədə doktrinada vuruşmaq yoxdur.
Nahaqlı hökumətə qarşı yoxdur.
Onu dedi nəzəri olaraq. Sonra dedi ki, bizim heç bir hökumətlərdən işimiz yoxdur, problemimiz yoxdur. Dərhal da üzr istirəm bunun Sovetin ənənələrinə uyğun olaraq dərhal digərlərini də bir növ damğalamaq getir ki, amma başqa məktəblərdə bu var. Ona görə də bu dediyimiz məsələnin
yəni bir daha bir illüstrasiya bu məsələyə. Bu Sələfi Xəbər saytıdır. Həmin saytda İlham Əliyev haqqında xəbərlər ancaq pozitivdir bu bir tərəfə, amma həm də İlham Əliyevin adından dərhal sonra mötərizə açılır. Allah onu qorusun və mötərizə bağlanır. Bax belə bir başqa heç bir deyək ki, qeyri-dini və yaxud şəxs barədə belə bir fikir yoxdur.
İcazə olar, mən bir məsələyə münasibəti bildirim, buna da gələcəm. Deməli, bax, mən nəyi demək istəyirəm? Bax, indi Hacı bayaq danışdı ki, biz konspirologiya içərisində getməyəcəyik və s. Amma fakt
Çalışır getməyəcəyik.
Amma istər istəməz gəldiyi çıxdıq ki, bütün bu proseslərin içərisində sonda müsəlman dünyasını parçalamaq, iri dövlət qoymamaq və s. Yəni, biraz yenə də aləm qaçışır. Mən dediyim nədən ibarət? İndi hər kəsin özünü düşüncə ixtiyarı var, problem deyil. Amma mənim dediyim odur ki, bax bu IŞİD probleminin həlli məsələsi meydana çıxır. Bu cür düşüncə artıq o problemin həllinin qarşısında problemə çevrilir. Niyə? Çünki bayaq deyir ki, IŞİD problemdir hamı üçün ətrafda. İstər Türkiyə olsun, istər Amerika olsun, çünki anti-amerikan ideologiya ilə yaranıb və bu gün də bayaq da sözü bunların birinci nömrəli düşməni məhz qərbdir, sonra o birlərdir, artıq sıralayırlar. İrana da ehtiyac var, İranın da problemi var. Türkiyənin də problemi var. Bu, burada lazımdır ki, bunlar hamısı bir araya gəlsin bu problemin həlli üçün.
Və bunların arxasında Amerika dayanıb deməklə kömək eləmirlər.
Faktiki ideoloji cəhətdən bir tərəf artıq kənara atılır. Və bugün də bayaqlar İlqar dedi ki, 300 nəfər Amerikadan, Hacı İlqar dedi ki, 300 nəfər Amerikadan gəlib ora mütəxəssis köməyə və s. Yəni, burada artıq biz gəldik, düşdük bunun sonrasını fikirləşməyə və bugünlərə artıq Amerika ilə İran arasında çox ciddi mən hesab edirəm ki, proseslər gedir. Yolda da o məsələ həll olunacaq sanksiyaların. Amerikada mən hesab edirəm ki, onlar bunun tərəfdarıdırlar və gəldiyin qənaət budur ki, onlar kooperasiyanın tərəfdarıdırlar. Bugün o biri tərəfdən çox şey asıldı. Amma ortaya yenə deyən qarşılıqlı ittihamlar gələndə artıq məsələ burasındadır ki, onu eləmək olmur. Olmayan da bu həmin bu işi və digərləri üçün fəaliyyət göstərmək üçün şərait yaranır. Və bu nöqteyi nəzərdə bu məsələyə eyni zamanda tutaq ki, bayaq biz Türkiyədən danışdıq. Niyə? Türkiyə bu prosesdə iştirak elədi İraqın özündə. Biz ki, burada məsəl məsələsi var idi. Dava edirdi. Türkiyə ilə İran hər ikisi İraqda özünün mövqeylərini möhkəmləndirmək istəyirdi. Və orada vitse-prezident var idi. Sonda İraqın daxilində tutaq ki, hökumətin, tutaq ki, hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmənin verdiyi qərara fikir vermədən Türkiyə həmin o vitse-prezidenti cinayətlərdə iştirakı olan vitse-prezidenti öz hökumət içərisinə qəbul elədi. Yəni, burada rasional düşüncəni sırf maraqlar üstələdi. Mən hesab edirəm ki, burada bu elə bir məsələdir ki, burada rasional düşüncəyə çox ciddi ehtiyac var. O ki, qaldı bu məsələyə bir kəlmə ilə ona deyim ki, bəli, Azərbaycanda, istər Azərbaycanda olsun, orta əsrlər boyu dinin özünə, məsələn, həmişə rəsmi dinə qarşı bir ideologiya olub da, etiraz. O vaxtda cəmaat dindən kənar heç nə fikirləşə bilmədiyi üçün rəsmiyə qarşı etirazın özü də dini ideologiya şəklində meydana çıxıb. Və bu nöqteyi nəzərdən sələfiliyin ilk ayağa qalxdığı yer Osmanlıdır. Osmanlı da rəsmi dinə qarşı, Osmanlı rəsmi dininə, təriqətə qarşı çıxırdı ki, bunlar körlənib və s. Və bizdə də aydın məsələdir ki, Sovet hökuməti dağılanda sələfiliyin əsas tənqid obyektlərindən biri həmin o bozboş mollası idi, həmin o nə bilim nəzir qutusu idi. Bu şeylərlə bunlar belə şey möhür indi sırf artıq bu məsəl məsələsinə girişməkdir. Yəni bu düzgün deyil, amma pirlərdir və s. Bunlar hamısını cəmaatdır o şəkildə o təbliğatdan istifadə edirlər. Aydın məsələdir ki, ayrı arqumentlər hardasa əsaslandırıla bilər. Amma söhbət niyyətdən gedir. Niyyət özü tamam başqa şeydir. Burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, prinsipial fərq var. Bu saat müsəlman dünyası ilə xristiyan dünyası arasında prinsipial fərq nədən ibarətdir? Müsəlman dünyasında mövcud olan bayaqdır ki, ayrı-ayrı diktatorlar var, Qəddafisi olsun, Əsəd olsun, Səddam olsun və s. Və onlara olan alternativ var. Onlara olan alternativ siyasi İslamdır. Yəni, diktatura gedir, diktaturanın yerinə tutaq ki, dini idarəçiliyi gəlir. Və bu qərbdə adekvat qəbul olunmur. Məsələn, müsəlman deyə bilər ki, mənim öz işimdir, özüm istəyirəm, necə yaşayıram, amma etiraf eləmək lazımdır ki, oradakı dəyərlərdən bu qəbul olmur. Onlar deyir ki, sekular olmalıdır hər yerdə və bu ciddi problem yaradır. Amma bu problemi kənara qoyub, heç olmasa IŞİD kimi məsələlərin həllində çox dərinə getmədən ümumi təhlükətdə bu. Adi insana, mənsum insana olan təhlükədir. Mən isə burada kooperasiya eləmək mümkündür.
Yəni İranla Amerikanın bu məsələdə
başqa yolları yoxdur əslində.
Əslində bu da bir yəni hamını təəccübləndirən bu bəyanatlar artıq səslənib və artıq o istiqamətdə proses var. Dinləyicilərin ismarışlarını az sonra oxuyacağam, amma bir sualım var. Əslində bir İslamda bir də insanların inandığı institutlar var. Deyək ki, şiələrdə bu ayətullalardır, onlar yol göstərirlər, təqlid olunurlar və s. yollar gedir. İndi Misirdəki Əl-Əsər Universiteti hansısa izahlar verir. İndi bu IŞİD-dəki adamların, onların bir inandığı inandığı və yaxud qulaq astığı bir yüksək instansiya yoxdur mu ki, onlara desin ki, bu yol bu doğru yol deyil?
Niyə? Bir nəri görsənən budur ki, bunlara həmən o mənəvi dəstək Qatarla Səudiyyədən gəlir.
Aha.
Və misal üçün Qatarda çox hörmət elədiyimiz alimlərdən biri çox mənə təəccübləndirdi. Qardavidən gedir söhbət. Heç yeri olmadan işidə bəraət qazandırmağa başladı və bu məsələdə yeri olmaya. İşit hər şey edir ki, onu dəstəkləmək olmasın. Amma ona bir dəstək ifadə olundu. Və bu mənada mən yenə qayıdıram ona ki, bu məsələdə, bu mövzuda biz biyaq o Altay Bey'in dediği mesele çok mesele. Biz hoş görevli bakmalı meseleleri hallediyek. Ve siz meseleleri daha tehlili hissesine gitmeyince hemen o hoş görevi saklayarak girmedik. Amma pərdə arxasını müzakirə eləndikcə biz gerek bütün versiyaları deyək də. Məsələn, versiyanın biri budur ki, bu cür meydana çıxdı. Başqa yox məsələlər var mı?
İndi o Qatardakı həmin o alim kardan dediyiniz adam, bəli. Onun da Amerikaya bağlılığı var, yoxsa necə?
Ümumi olaraq mən onu görə istəyirəm deyəm ki, bu günləri görsənən situasiya budur ki, bu məsələlərdə illərlə bütün avtoritarizmləri, bütün diktaturallıqları bağışlanan Səudiyyə və Qatar dövlətləri kimi yerlər, bunlar hamı bilir ki, müəyyən mənada Amerikanın himayəsində olublar. Və bu günləri IŞİD-in də mənəvi qidalanmaları, oradan dəstək almaları bu o qədər aydın bir
həqiqət. Amma misal üçün deyilir ki, İlham Əliyev də Amerikanın və başqa qərb dövlətlərinin himayəsi altındadır. O, İlham Əliyev isə IŞİD-lə vuruşanları tutur basır həbsə. Belə bir
tendensiya var. Bilmirəm nə qədər bunun bu müzakirə elədiyimiz mövzuya aidiyyəti var. Azərbaycana gəldikdə isə, Azərbaycan üçün bu nəzəri bir təhlükə deyil. Mən dostlara həmişə bunu deyirəm. Deyirəm, burada biz Paraguayda, Uruguayda, Mozambikdə filan da yaşamırıq. Biz IŞİD və IŞİD kimi təkfirci vahabilərin hədəfində olan bir coğrafiyada yaşayırıq. Və buraya onlar gəldikdə və burada təhribat işləri gördükdə, terror aksiyaları eləyəndə onlar baxmayacaq ki, bu namaz qılandı, namaz qılandır, bu oruç tutandı, bu oruç tutandır, bu flankes meçidə gedəndir, ya gedəndir. Hamıya qarşı özlərini haqlı bilirlər bu cinayətləri eləməyə. Bax, bundan narahat olaraq biz Azərbaycan cəmiyyətində də bu mövzuda bir konsensusumuz olmalıdır. Şiyəli, sünnülü və o cümlədən bu məsələləri səmimi qınıyan sələfilərlə konsensusumuz olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu geniş qəlbliliklə bu baş verə biləcək təhlükələrin qarşısında dayana bilər. Bu dediyim təhlükələr nəzəri təhlükələr deyil. Bu mənada Azərbaycanın qapısı döyülə bilər. İstənilən an bunlar Azərbaycanın müxtəlif ziyarətgahlarında bu terrorları eləyə bilərlər.
Dinləyicilər yazırlar, Fərid yazır, Başkəsən Vəhabi deyib söyürük, amma onlarda səmimi olanlarında heç olmasa haqsızlığa qəzəb səmimidir. Daha əksəriyyət kimi artistlik eləmirlər. Bizə yeritdiyi mənəviyyata sonra lağ edən riyakar, alçaq və axmaq dünyada yaşayırıq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, İslamda güc yoxdur. Azərbaycan toplumunun çoxu nəinki səlafilərin yaşayış tərzində, hətta şiələrin yaşayış tərzində yaşamaq istəmir. Dildə müsəlmanlıq deyirlər. Deyirlər Azərbaycanda 85% şiə, 15% sünnidir. Yaxşı, Azərbaycanda olan oğru, alçaq və hətta fahişələr demirəm. Bəs onlar şiə mi, sünni mi? Allahdan qorxmurlar. Deməli, sünni və ya şiə də o qədər deyil. deyili yazır dinleyici. Başka bir dinleyici yazır, Tanrıdan dinlən, imandan, ibadətdən, namazdan, sünni şeydən danışın deyək, hə. Yoxsa başlamışsınız ki, ay prezident ailəsinin oxşor zonaları, Dubai villaları, daş kesən qızıl yataqları belə gəldi, Əli müəllimin ailəsinin şirkətləri belə getdi. Yaşar yazır, salam, sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmiş videolara, müsəlmanların etdiyi hərəkətlərə baxarkən, bəlkə də biraz günahı müsəlmanların özündə axtaraq, axı o vəhşiliklərə necə haqq qazandırmaq olar, öz gözümüzdə tiri görmürük, başqasının gözündə qıl axtarırıq, Yaşar yazır və sona çatırıq, hardasa bir 40 saniyə vaxtımız qalıb, Altay bəy, buyurun.
Valla, mən yenə də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, burada bu hamımızın qarşılaşdığı bir problemdir və acı düz deyir ki, o qətiyyən demək olmaz ki, bu haradasa kənardadır, bu heç vaxt bura gələ bilməz, bu bura gələ bilər. Amma burada bir problem var ki, bunun aradan gəlməsinin qarşısını almağın yolu nədir? Bunun qarşısını almağın yolu, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin tədricən, belə deyək, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin, Azərbaycandan söhbət gedir, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin ictimai siyasi proseslərə cəlb olunması və bunun məhz o demokratik qaydalara
sosial ədalət və siyasi azadlıqlar.
Bəli, o ilə bunun qarşısını almaq mümkün.
Ya biz bugün bir nümunə qoyduq ortalığa ki, ən ağır mövzuda müzakirə eləyib bir konsensusa çatmaq mümkündür. Toplumda da bu mümkündür.
Evet.
Təşəkkür edirik İlqar İbrahimoğlu və Altay Göyüşovla biz IŞİD və onun yaratdığı təhlükələr barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Xəbər saatında Kamran Mahmudov sizinlə olacaq.
İşdən sonra Azad İbrahim. Canlı